Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na Talase Radio Beograd 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Danas je Evropa podeljena manje zbog religija, rasa i nacija, već pre ta podela ide na one koji teže ka Evropi, koja bi trebalo da bude vođena iz jednog centra, da takva država bude uniformisana u pogledu jedne jedinstvene ideologije, i na one druge koji ne žele takvu Evropu, već streme da sačuvaju tradiciju i kulturu evropskih naroda, jer tako najbolje mogu da neguju slobodu i samostalnost, ističe Frank Lisson, autor knjige Preziranje sopstvenog o kulturološkoj samomržnji u Evropi. Profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Milo Lompar, napominje da se u kulturološkom razumevanju Franka Lissona pojavljuje i moment aktuelnosti koji uprizoruje stanje savremene javne svesti i moment nasleđa kroz svest o onome što je modernu kulturu dovelo do sadašnjeg stanja. Pošto je samomržnja u kulturi proizvod kulture zapada, onda samomržnja i zavisi od te kulture. Danas je samopouzdanje Evrope u kulturu potpuno drugačije. Odnosno, ono danas, u najširem smislu, počinje da liči na nešto što je potpuno bez tradicije i istorije. Tako smo dobili potrebnu distancu i to kao pojavu koju možemo da objasnimo. Odnosno, da je tumačimo. Kada se odreknemo tradicije obrazovanja, a iz toga onda sledi da gubimo samosvest i samopouzdanje, koje je nekada tako bilo karakteristično za Zapad, tada je Evropa definitivno izgubila svoj karakter, svoj identitet. Ističe autor knjige Preziranje sopstvenog o kulturološkoj samomržnji u Evropi, Frank Lisson. Naš gost je profesor dr. Milo Lompar. Hvala vam mnogo što ugovorite za emisiju Kontrapunkt.
Hvala na pozivu.
Vi u pogovoru ističete da intelektualna vododelnica u savremenim filozofskim, književnim, kulturološkim razgovorima podrazumeva okupljanje različitih mišljenja oko dva suprotstavljena pola. U koncentričnim krugovima oko njih raspoređeni su kontekstualisti i univerzalisti.
Da, to je jedno razlikovanje koje je formulisao Bernhard Waldenfels, jedan nemački filozof, fenomenolog, koga ja tu i citiram, i on kaže da je to glavni spor koji se odvija u našem vremenu, u kojem univerzalisti predstavljaju u nekom smislu naslednike prosvetiteljstva sa osnovnom idejom da postoji jedna vrsta univerzalnosti u ljudskom biću i da postoje univerzalni uslovi mogućnosti da se neke stvari razumeju i potvrde, i kontekstualisti ili kulturalisti koji smatraju da sam pojam univerzalnosti je plod izvesne kulturološke pretpostavke, da se on konstituiše u određenim kulturama i da sve kulture ne mogu da imaju isti referentni pojam i sistem vrednosti. Taj spor prožima čitavu našu duhovnu situaciju i Waldenfels govori da je tu reč o sporu između globalnog i tradicionalnog uma, odnosno da unutar tog horizonta možemo prepoznavati različite sporove vezane za proces globalizacije kao jedan istorijski vektor u našem vremenu i za ideologiju globalizma koja se na tom ideološkom vektoru pojavljuje.
Vi i ističete da je nemački eseista dosledni kulturalist.
Frank Lisson je jedan mlađi čovek od mene, inače ne previše, im staro rođen 1970. godine. On pripada jednoj rubnoj tradiciji nemačkog mišljenja. Po obrazovanju je filozof, piše različite vrste tekstova i knjiga i sticajem okolnosti ja sam svojevremeno ovu njegovu knjigu pročitao i ona je eto sada u izdanju informatike se pojavila i na našem jeziku. On je jedan vrlo radikalan u svojim postavcima kritičar različitih oblika evropske stvarnosti. Mogli bismo reći da u nekom smislu pripada tom marginalnom toku evropskog mišljenja po prisustvu u medijima i po na neki način oblikovanju svesti koja se tu pojavljuje. U nekom smislu on i referiše na jednom mestu na Petera Sloterdika, jednog veoma poznatog nemačkog filozofa i eseistu. Ja sam referisao na nekim mestima na Rüdigera Zafranskog, takođe jednog poznatog nemačkog filozofa i eseistu, čija prva knjiga kod nas, ne samo kod nas, nego i na celom prostoru jugoistočne Evrope, prevedena ovde još 2005. godine. Ja sam napisao pogovor za nju, dakle njega sam isto pratio kako dolazi, ja vidim sad da je poslednjih godina došao u orbitu naše pažnje i da je dosta knjiga prevedeno njegovih i u Beogradu. Dakle, Lisson pripada toj tradiciji, samo što on radikalniji, jer su i Zafranski i Sloterdijk na neki način našli neku vrstu aranžmana sa medijima glavnog toka, oni su ipak prihvaćeni.
Čini mi se da on čak i pominje tu knjizi za Sloterdijka, da jeste subverzivan, ali do određene mere baš rad da pomogne nekim kolegama koji su baš izopšteni.
Jeste, tu se može osetiti neki, da kažem, lični ton. On je nesumnjivo, dakle, prema njima u izvisnom stepenu, dakle, kritičan, prema Sloterdijku, za Franskog ne pominje. I on pripada, dakle, toj jednoj radikalnijoj struji mišljenja, koja svakako se temelji na kulturološkoj optici i na jednoj vrsti kulturalističkog shvatanja sveta.
Knjiga je strukturisana tako da imamo tri knjige. U prvoj knjizi on daje razloge zbog čega je zapadna Evropa tako uznapredovala, pominje i 14. vek.
Knjiga je komponovana na jedan skokovit način, takve su knjige za Franskog Sloterdijka, to je jedna kombinacija filozofske optike i kulturološkog pripovedanja, dakle, s jedne strane se nastoji da se precizno odrede pojmovi o kojima se govori, s druge strane se pak nastoji da se zanimljivošću i raznovrsnošću materijala u dosta širokom opsegu obuhvati što više, što potpada po te pojmove, ali i da se održi jedna zanimljivost u samom izlaganju, tako da je knjiga zanimljiva, oscilira između različitih tema. Osnovna njegova ideja je da ništa nije na neki način bilo za očekivati kada se ideja logosa kristalisala u helenstvu, da je to glavno pitanje da odgovorimo zašto se kod razvijenijih kineskih, kineska kultura je kod njega inače referentna dosta, kod razvijenijih kineskih i indijskih kulturnih oblika ideja logosa pojavila baš u Grčkoj, dakle, a onda na isti način skokovito stiže do položaja Evrope u, da kažemo, predmodernom ili na rubu modernog, oko 15. veka, i kaže da, poredići sa arapskom ili sa kineskom kulturom, je Evropa bila u izvesnoj vrsti defanzive, a da je onda jednim snažnim samopouzdanjem i jednim snažnim agonalnim aspektom ona uspela da sebe promoviše u hegemona, da kažemo, sveta. Po njegovom mišljenju, ti činioci su vezani za reaktualizaciju helenskog nasleđa i da je na neki način Evropa tu samu sebe podigla u jedan drugi oblik.
Upravo ste pomenuli termin agonalnost i kaže da u staroj Grčkoj vaspitanje mora da se preusmeri, pojedinac treba da trenira na borilištima kako bi zadovoljio princip agona koji je potpuno vladao životom starih Grka, ali motivi agonalnih ljudi na zapadu su nešto drugačije prirode i upravo ste i rekli da je reaktualizovana situacija oko agonalnosti.
On je na neki način želeo da kaže da je ta obnova helenstva bila ono što je dalo snage zapadnom čoveku, jer kod njega je pojam Evrope malo difuzno izložen. U principu on podrazumeva zapadnog čoveka u jednom širem obuhvatu i u isto vreme on tome pristupa iz perspektive dijagnoze, to je savremenog stanja. Dakle, on s jedne strane daje retrospektivu, daje ono što je bilo, kako se je razvijao tok tog kretanja, a daje to iz perspektive dijagnoze savremenog stanja. Valja reći da je on naslednik jedne dosta razvijene forme kulturološkog razumevanja stvarnosti koja ima sjajne predstavnike još od polovine 19. veka u, recimo, ruskom slavenofilskom misliocu Nikolaju Danilevskom, u njegovoj knjizi Rusija i Evropa, gde on govori o nužnosti nastajanja takozvanog ruskog ili slovenskog kulturnog tipa. Zatim ima bitnog, za Lisona bitnog autora u Fridrihu Ničeu, čija su kulturološka razmatranja, naročito okupljena oko pojma dekadencije, imala jako veliki odjek, a dobila su gotovo magistralni odjek u velikom delu Oswalda Spenglera iz 1918. godine, Propast zapada. Spengler se pojavio kao neko ko je jako detaljno razradio ideju dekadencije kako je poznaje Nietzsche, koja ima jako organicistički moment, a to znači predstavu da su kulture kao živi organizmi, da imaju svoje periode rađenja, uspona, zrenja, vrhunaca, opadanja i propasti, dakle da prolaze jednu vrstu prirodnih ciklusa kružnog karaktera. Spengler je tu ideju veoma snažno razradio. Inače, po svedočenju Peterima Sorokina, poznatog sociologa, Spengler je imao u svojoj biblioteci, to je Sorokin video, knjigu Danilevskog Rusija Evropa, dakle postoji neka vrsta korespondencije, i Lison bi se mogao uvrstiti u taj niz, odnosno da na toj pozadini piše, samo tu treba dodati velikog engleskog istoričara Arnolda Toynbija i njegovu knjigu Istraživanje istorije, tumačenje istorije, Study of History, koja u jednom ogromnom obimu takođe govori o razlikama kultura, civilizacija, njihovim usponima i tako dalje. Tako da on nastaje na toj pozadini i nije to jedina knjiga koja tu temu varira. Imamo mi i kod nas prevedenih knjiga koja govori o sumraku zapada i tako dalje. Ali Lisonova knjiga ima jednu nemilosrdnu dijagnozu savremenog stanja, jednu kritiku savremene javne svesti u jako rigoroznom obliku i u tom smislu je ona zaista posebna.
Frank Lisson ukazuje da knjiga Thomasa Manna Posmatranja nepolitičnog čoveka svedoči o jednom umetničkom duhu koji predstavlja poslednju fazu visoke kulture Zapada, podsjeća Milo Lompar.
On je tada bio, kao i cela nemačka inteligencija, veliki zastupnik herojskog načela postojanja i samim tim na neki način opravdavanja nemačkog učešća u Prvom svetskom ratu. Mann je govorio da je to u stvari rat za kulturu, to je sad se mešala intelektualna scena Nemačke koja je bila dosledno na liniji viljemovske politike i govorila je o tome da je to borba za kulturu protiv jednoga trgovinskog principa. Dakle, to je bio rat, da kažemo, heroja protiv trgovaca, gde su anglosaksonski svet i naročito Englezi bili poimani u smislu trgovačke nacije. Čak ima jedna tako propagandna, ali lucidna knjiga Wernera Zombarta, Trgovaci i heroji, koja je isto prevedena kod nas, koja govori o ta dva principa u stvari. Mann je, međutim, već 1923. 1924. on je držao jedan govor koji je inače propraćen zvižducima publike koja je bila iznenađena, ali Mann je tada već polako pokazivao spremnost da prihvati liberalno uređenje Vajmarske republike i da prihvati na neki način demokratiju u njenom obliku kakav je donela Vajmarska republika. Lisson će to takođe pomenuti, ali njegove simpatije su na ovom prvom Mannu. Inače, sam Mann je bio veliki protivnik Hitlera i nacizma. On je emigrirao iz Nemačke 1934. godine i bio je energično protiv te strukture koja se tad pojavila. Tako da Lisson govori u duhu nemačkog iskustva. To je dobra knjiga da ljudi vide kako nije baš u Nemačkoj sve uniformno, kako postoji jedna vrsta nemačkog iskustva i on često, i to bi mu se moglo tako kazati, on često pod pojmom evropsko u stvari podrazumeva nemačko. I kad njegova kritika evropskog često podrazumeva u stvari kritiku nemačkog, to ima verovatno izvesne i lukavosti, zato što je u Nemačkoj politička korektnost izuzetno razvijena. On pominje te slučajeve i momente, pominje i neke pisce koji su došli pod udar ove političke korektnosti kao jednog ideološkog projekta koji zahteva na poštovanje određenih okoštalih uverenja.
Pročitat ću jedan deo epigrama koji je karakterističan Bertolda Brehta. On glasi: šta radite kada volite nekog čoveka? Pitali su gospodina K. Odgovor: ja uradim o njemu jedan crtež, te se trudim da to bude slično i verno. Odgovara gospodin K. Pitanje: ko crtež? A odgovor: ne, nego da čovek liči na moju skicu. I upravo ono što ste govorili o političkoj korektnosti, pa i Evropi, mnogi smatraju da je zapravo Evropska unija, odnosno ovako ujedinjena Evropa, određeni ideokratski projekat elita. Znači, nije reč ni o demokratiji, nego o ideokratiji, o vladavini ideja.
To bi trebalo dovesti u neku vezu sa vladavinom tehnike, koja se takođe pojavljuje na horizontu kao važan činilac, jer se pojavljuje jedna vrsta potrebe da se nađe ideološki izraz za tu tehničku dominaciju. Sama ideja Evropske unije u ovom obliku političke korektnosti je nesumnjivo represivna. Mi sad možemo samo da raspravljamo o stepenima te represije, ali da je reč o jednoj ideologiji koja je represivna, koja podrazumeva nasilje, koja podrazumeva, i tu on govori Liso na više mesta o tome, da se pod formom antifašističkih organizacija u stvari promoviše jedna vrsta jednoumlja i diktatorskog ponašanja. To su činjenice koje imaju svoju evidenciju, ne podležu, kako bih rekao, diskusiji. Opet, kaže, možemo diskutovati o stepenima, da li je to tako ili je manje. Ono što je tu izvesno jeste da postoji ta diktatura ideja, kao što ste vi rekli, ili bolje rečeno diktatura određenih shvatanja koja morate prihvatiti ukoliko hoćete da učestvujete u javnom govoru. Ukoliko ne prihvatite ta shvatanja, bivate isključeni iz javnog govora, ostajete negde na rubovima pozornice, kao eto Lison, koji ima dva izdanja svoje knjige u Nemačkoj, ali je dosta skrajnut sa medijske scene. To je nešto što inače postoji u ovom novo oblikovanom svetu reklame, onda naravno neće biti previše interesovanja za vas kao autora, neće se štampati vaše knjige i tako dalje. Ono što se bitno pojavljuje kod takvih projekata i što bi mi kao društvo koje je imalo za sobom pola veka komunizma mogli negde imati u svesti, to je činjenica da su takva društva u principu neproduktivna. Dominacija jedne ideje najčešće ostavlja društvo bez ideja. Dakle, vi prosto ćete ući u jednu vrstu strukture mišljenja koja više nije ni na koji način moguća da bude prevladana, niti moguća da bude kritički osmotrena, ali na kraju će to biti samo puko ponavljanje određenih floskula i to će se manje i manje zadovoljavati ljude, a onda smanjuje se opseg istraživanja, smanjuju se drugi sadržaj, tako da se u nekom smislu to pojavljuje u problematičnoj formi. Tako da mislim da je ta vladavina ideja u stvari vladavina jednog diktata koji na neki način mora da se poštuje.
Da, u javnom medijskom prostoru naročito. Mislim da Lison ne pominje Pier Paola Pazolinija, ali sad sam se setio, ima ona njegova rečenica da zapravo postoji fašistička upotreba termina antifašizam.
On ima u jednom trenutku izvedenu vrlo radikalnu konsekvencu da u stvari krajnji oblik fašizma je sada deklarisani antifašizam. On to naravno izvlači sa jednom provokativnošću, ali glavni akcenat mi u tome da on, da ta antifašistička agenda traži jednu vrstu uklanjanja kritičke diskusije, odnosno jednu vrstu jednodimenzionalne svesti. A on kaže to je bilo karakteristično za jedan poredak koji bismo mogli nazvati fašističkim. Kad je reč o fašizmu, vi tu imate nasljeđe levičarsko iz Evrope prve polovine 20. veka, na što je kod komunista to bilo razvijeno, da svi oblici neslaganja sa njihovim idejama budu etiketirani kao fašistički. Umberto Eco je pre nekih 20-30 godina napisao jedan tekst o prafašizmu, urfašizmu takozvanom, tekst koji se ne odlikuje, bar po mom mišljenju, nekom posebnom vrednošću, ali je vrlo uticajan. Dakle, ako uzmete te kriterijume koje on tamo dao, pa vi tu onda možda podvedete šta god hoćete pod tu vrstu fašističke ideologije. Međutim, nema sumnje da postoji levičarsko poreklo identifikacije neprijateljskih mišljenja sa fašističkim. I tu je uvek bolje uzeti u obzir diferencirani nego totalizujući način razumevanja. Totalizujući način razumevanja želi da celokupnu stvarnost objedini jednim pojmom ili jednom idejom, a diferencirani nastoji da čak unutar jednog pojma ukaže na različite tipove odnosa koji ga strukturiraju. I onda vi ulazite u raspravu da li ili nije nešto to što se tvrdi i naravno ulazite u to da podleže se proverivosti. Dakle, da li je neka ideologija fašistička, nacistička. To je stvari se menjaju. Znate, Jean-Marie Le Pen je pre 40 godina govorio stvari koje su izgledale potpuno neprihvatljive, a danas vidimo da je Marine Le Pen dobila 42% glasova na izborima, iako mediji nisu bili njoj skloni. Što znači da sad morate prionete uz jednu apsolutno nesigurnu i što je netačnu ideju da sad imate 42% fašista u Francuskoj, pa to će ipak biti malo mnogo i tako dalje. Znači, tu mora se uvede neki princip razumnosti, dakle, da se vidi po kojim kriterijima upotreba nasilja, upotreba rasne netrpeljivosti, znači prosto postoje neki proverivi kriterijumi. Sve ovo drugo spada u tradicionalne oblike mišljenja, konzervativno mišljenje, liberalno mišljenje, drugi oblici političkog mišljenja koji nisu vezani za levičarsku tradiciju. Takođe treba znati da u našem vremenu je veliki spor između takozvanih levih liberala, ne, Nemci to zovu links liberal, dakle levih liberala i liberala. Klasični liberali, našto nacionalni liberali su pod jako velikom kritikom i levih liberala i nekih, da kažemo, socijalističkih učenja. Znači, klasični liberalizam nije uopšte tako blizak levom liberalizmu. E sad, tu ulazimo u distinkcije, ulazimo u razlike koje mogu imati različite značenja.
Eko. Kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja u dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
budite publika novog džez spektakla Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se. Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolačeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama, a najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Eko.
Slušate Kontrapunkt, nastavljamo razgovor sa profesorom Milom Lomparom o knjizi Franka Lisona Preziranje sopstvenog.
Kada ste pomenuli stvarnost, pominje i Mišela Fukoa, gde kaže da je volja za istinom imala izvor u grčkoj i antičkoj misli, ali zapravo da naša civilizacija je potisnula i sad imamo volju za stvarnost.
Pa volja za istinom na neki način je bila suspendovana jednom vrstom moći koja je smeštena unutar same stvarnosti i na neki način se istina stavlja u stranu pred evidencijom onoga što se pojavljuje čoveku pred očima bez provere koliko je to istinito ili koliko je to uslovljeno. On ide i dalje od toga. On tvrdi da je istinu na prestolu savremenog samorazumevanja u okviru horizonta evropske svesti zamenila neistina. I on otvoreno tvrdi da je volju za istinu zamenila volja za laž. Jednostavno rečeno da se laž pojavljuje kao dominantni oblik mišljenja i govora unutar javnog diskursa, unutar akademskog diskursa, i to su te radikalne teze koje ona nekim mestima vrlo snažno zastupa.
U tom kontekstu pominje i Maxa Schellera i njegov termin organska dvoličnost.
Jeste, jeste. On govori o tome da se ljudi unutar epohe u koju karakteriše volja za laž prionuli uz jednu vrstu saobražavanja nalozima te epohe. Pominje Schellerov pojam organske dvoličnosti, to je davni pojam, Scheller je...
Da, pre prvog svjetskog rata.
Pominje i drugi jednu Schellerovu raspravu o takozvanom resentimanu, kao razvijanju vezanu, Scheller ima tu raspravu također. Uglavnom, ono što je ovde bitno jeste da on smatra da ta organska dvoličnost postaje jedna vrsta pounutrašnjene laži, dakle, jedna vrsta svesnoga prijanjanja uz samorazumljive neistine epohe i da se to sada polako čak podiže na vrednosni pijedestal. To je ključno. I onda on u skladu sa tim govori kako je pojam istine potpuno sklonjen, što inače postoji kao pretpostavka, jer kao što znamo, imamo sada i razrade te misli o postistini, o životu unutar posthumanizma ili postistine.
Isto pominje da organska dvoličnost postoji tamo gde ljudi isključivo gledaju stvari kroz interes. Onaj ko je licemeran ne mora ni da laže.
Tako je, zato što je on jednostavno rečeno pounutrašnjio interes kao regulativnu stvar i on sledujući interesu jednostavno rečeno i nema ni osjećaj da laže, jednostavno rečeno on je u suviše velikoj podudarnosti sa spoljašnjim pritiskom epohe da bi imao neki problem sa time. On može imati samo problem prema unutra, ali prema unutra ne može imati problem ako je pounutrašnjio, dakle ako je usvojio interes umesto istine.
Autor ističe da je Zapad kriv za dva ubistva, ubijanje Jevreja i uništavanje Rimske imperije koja je osnovala carsku državnu ideju u smislu te krivice.
To je dosta složeni kompleks tema koje on tu dotiče. Kad je reč o jevrejskom pitanju, to je jedan od tih najosjetljivijih sadržaja same knjige i tu se vidi koliko je neposredno nemačko iskustvo posle Drugog svjetskog rata uticalo na formiranje javnog mnjenja. I na neki način tu Lison ide samom ivicom onoga što bi moglo da bude rizično, jer on ne u smislu da on zastupa antisemitske stavove, to o tome nema govora, nego u tom smislu da on smatra da određeni od tih stavova se upotrebljavaju na način koji objektivno kompromituje same demokratske sadržaje društva. To već nije isto, jednostavno rečeno. I kad je reč o samoj rimskoj državnoj ideji, dakle o tom drugom spektru problema, treba znati da je Lison pobornik jedne ideje koja je antiglobalistička, dakle vezana je za ideju o državi kao nekoj vrsti prirodnog izraza narodnog, da kažemo, nacionalnog postojanja, dakle u izvesnom smislu se odupire tom konstruktivističkom talasu u razumevanju same države. Ono što je tu takođe bitno jeste da njegovo poimanje te volje za državom i snage ima nešto od onoga što je Spengler nazivao faustovskom dimenzijom zapadne kulture. U stvari, na neki način Lison to vrednuje pozitivno, dakle taj snažni motiv, ta potreba za vladanjem, ta potreba za snažnom borbom i potvrđivanjem, odatle agon, odatle volja, dakle svi ti principi koji se tu pojavljuju, to sve pokazuje duboku traumu izvesnog iskustva koje je nemačko i koje on često prenosi na druge evropske zemlje. Tu je jedna od tih metodoloških teškoća da zaključci koje on izvlači često i naziva evropskim su u stvari prevashodno nemački. Tu moramo razlikovati eventualno naslućivanje motiva, podsticaja jednog čoveka ili jednog mislioca od ishoda do kojih su oni doveli. Dakle, moguće je da bi stanje nemačke svesti bilo na neki način pokretač te vrste razmišljanja, međutim njegovi zaključci često pogađaju samo srce stvari koje ide šire od Nemačke, znači hvata celokupnu evropsku egzistenciju, jer kriza evropske svesti je očigledna. Mi je čak vidimo i sad u stvarnosti, kad Evropa ne može da sledi svoje sopstvene interese, nego sledi američke interese.
Istoričar književnosti i profesor Filološkog fakulteta dr. Milo Lompar napominje da se u razmišljanjima Franka Lisona podudara jedan broj sudova koji tvore neko imaginarno jezgro, opšte slike odnosa između kulture i civilizacije.
Velika tema evropskog mišljenja koja je imala svog reprezentativnog predstavnika u Friedrichu Nietzscheu. To su Nietzscheove ideje. Verovatno su i starije, ima verovatno i starijih zasada ove vrste razlikovanja, ali Nietzsche je tome dao jedan dinamizam koji je obeležio 20. vek. Ja sam ukazao na, recimo, to kako je Berđajev to razlikovao. Imamo to isto tako i kod, recimo, Toynbija i kod Spenglera razvijeno. Kod Lisona je kultura pozitivna činjenica iskustva. Ona ima svoje izraze u različitim segmentima društva, umetničkom, naučnom, privrednom, dakle u ličnom životu ljudi, i ona deluje plodotvorno. Civilizacija, i to se sada takođe javlja kod drugih mislilaca, jeste negativni aspekt kulture, odnosno moment u kom kultura gubi svoju plodotvornu snagu, u kojoj ona gubi svoje pozitivno dejstvo na čoveka i u kojem se na neki način ona kristalizuje u jednu vrstu očvrsle, čak u izvesnom smislu gotovo degenerativne forme, koja onda biva svedena samo na svoje izraze moći. Dakle, nema produktivne izraze, nego ima samo izraze moći. Onda Lison odatle izvlači zaključak da je to ono što je bilo obeležje fašističkog društva, i nacističkog i fašističkog, komunističkog društva i postdemokratskog društva. Znači, on sada izvlači te zaključke o kojima bi mogli uvijek da razgovaramo. On na nekim mestima, ja sam i na to ukazao, prilično oštro spaja komunističko i fašističko iskustvo. Tu ima vidnih tragova hladnoratovske perspektive, a hladnoratovska perspektiva je nešto što on inače u principu kritikuje. Dakle, to je sad to usvajanje koje je protivrečno, međutim, njegova analiza postdemokratskih društava je jako dobra. On ih posmatra kao civilizacijske plodove. Dakle, njegova osnovna teza je, ako bi mogli da je pojednostavimo, da je čovek savremeni ubio kulturu koja mu je predata u nasleđe i da se poistovetio sa civilizacijom koja mu nameće post istinu ili laž, volju za laž, koja mu nameće samo dva kriterijuma delovanja, to je posao i zadovoljstvo, koja je neproduktivna u smislu stvaralačkom i koja u mnogo čemu pustoši savremeno osjećanje sveta. Dakle, on na neki način civilizaciju smatra, i to nije jedini, on to preuzima, dakle, degenerativnim procesom jednog kulturnog kretanja. Tako da on smatra da ova društva koja se sad nalaze na sceni istorijskoj su u fazi degeneracije koju karakteriše civilizacija kao njen oblik. To je jedno mišljenje koje ima svoje mesto u evropskoj misli, ima ljudi koji to ukazuju, ali to je jedan tok koji bismo mogli nazvati marginalnim, a događaji kojima smo svedoci poslednjih deseta godina kao da pokazuju da su uvidi koji su iz tog pomalo zapretanog ugla gledanja nastali u mnogo čemu dali prodorne rezultate same krize u kojoj mi danas živimo. Dakle, u kojoj je ideologija globalizma pokazala svoju manjkavost, u kojoj je taj globalni um pokazao svoju represivnost i u kojem ti sadržaji na neki način da se pojavljuju u neskladu sa našim sopstvenim iskustvom. Tako da je ova Lisonova knjiga zanimljiva, ona je inače zanimljivo pisana, ide kroz različite primere, kroz različite epohe, kroz različite ljude, tako da ima jedan dinamizam koji je karakteriše. Ja sam to nazvao eseistički, to bi se moglo nazvati i filozofski, ali to zavisi kako ko gleda na tu vrstu pisanja, to je jedan specifičan oblik pisanja koji se često naziva mešovitim diskursom, dakle jednom vrstom kombinacijom različitih iskustava i načina pisanja, ali to je nešto što otkriva važnost tog pojma samomržnje. Lisom govori, da i to kažemo, o pojmu samomržnje kao važnom pojmu, pominje knjige u jevrejskoj samomržnji, naročito važan pojam. Meni se čini da tu postoji izvesno nedovoljno diferenciranje, da bi bilo dobro da se razlikuje samokritika od samomržnje, da to nisu iste stvari, da samokritika podrazumeva način prevladavanja negativnog sadržaja iskustva unutar nekoga pozitivnog ili boljeg oblika. Takođe mi se čini da bi tu moglo da se uvede i pojam samoporicanja, koji nije isti kao samomržnja, jer samoporicanje može da bude i objektivno i subjektivno, dakle ono počiva kao odgovor na izazove situacije koje onda čovjek unutar sebe usvaja. Osim toga, samoporicanje ne mora da bude potpuno poništavanje, nego može da bude segmentarnog tipa, dakle može se jedan identitet osporavati u jednom sloju, a ne mora u svim slojevima. Dakle, po mom mišljenju, samokritika je pozitivna stvar, jer to je više nivo refleksije o sebi samom. Samoporicanje je negativan proces koji podrazumeva različite stepene i jačine. Samomržnju karakteriše jak afekat i jak intenzitet koji u suštini sprečava refleksiji da se probije do korena onoga što stvara neurozu iz koje izrasta samomržnja. Dakle, on Lisson te distinkcije nije uzimao u obzir, on je govorio prevashodno o pojmu samomržnje i naslonivši se na čitavu ovu tradiciju koju sam pomenuo. Ono što je tu takođe bitno jeste da je on te pojmove pronalazio u tim širokim paralelama helenski svet, renesansni svet, moderni svet i dakle u kontrastima sa kineskom, indijskom i jevrejskom tradicijom.
Svojevremeno je Albert Camus rekao: bunim se, dakle postojim, a vi poetski završavate: ipak ostaje poslednja intelektualna borba koja je preostala u svetu, koja se odvija u času dok svetlost javnosti sve zatamnjuje, kao što se čovekova senka ocrtava u sutonu humanizma. Da li nam ipak taj bunt pojedinca, odnosno ta osobenost, može nekako da i pozitivno deluje u ovoj situaciji?
Na kraju sam skrenuo pažnju na tu vrstu pitanja koja muči Lissona, a muči i druge ljude koji razmišljaju na tom tragu, otprilike šta se može učiniti. To je pitanje koje je veoma važno, dakle dijagnozu smo uspostavili, ona je neophodna pretpostavka za bilo kakvo delanje, ali šta se može učiniti? Lisson tu daje jedan pesimistički odgovor gde kaže da u ovom trenutku se ne može učiniti ništa, da su mehanizmi kontrole snažno razvijeni, i onda daje nekoliko tako različitih iskaza o tome da čovjek treba da se ukloni iz vreve i šuma javnog toka, da treba da, što to je očigledno Ničeova slika koja se pojavljuje pred njegovim očima, da šeta šumskim stazama, kao što je šeto Heidegger ili kao što je Niče, u stvari je Niče tu ključni, da se izdvoji, da ne sluša medije koji su u tom smislu protiv onoga što on smatra da je opravdano. Dakle, on daje jednu sliku pojedinca koji se povukao. Ja mislim malo drugčije, ja mislim da iako se ništa ne može učiniti, da ne možete da se povučete, jer ako se povučete, vi ste se onda na neki način zaštitili, a ako ste se već odvažili da se protivite, onda morate prihvatiti da je vaše protivljenje beznačajno. Ono je beznačajno, ali ga vi prihvatate po impulsu svog života. Dakle, ja bih tu uvijek bio bliži tome što je Camus rekao na neki način. Dakle, vi učestvujete bez pretenzija na važnost svog učešća. To je ono što ljude u današnjoj epohi, gde je jako važno da se efekat vidi, svi smo tako ustrojeni, gotovo reaktivno, kao što klikćete na kompjuteru i odmah dobijate odgovor, naš mozak funkcioniše reaktivno i kad vi kažete, pa nema veze što nećeš izazvati reakciju koju očekuješ, ti ispunjavaš impuls unutrašnjeg diktata da se s tim ne slažeš. Ja inače smatram, dakle, da je to poslednja intelektualna uloga koja je ostala. Nekad je intelektualac bio na velikoj ceni, mediji su bili drugčiji, kasnije on zamenjen propagandistom, to je išlo u nekoliko faza, a meni se čini da je ovdje Lison bio pod uticajem nekog svog individualnog doživljaja stvari i bilo mi je važno da kažem da treba prihvatiti beznačajnost sopstvene misli i to je najteže za ljude koji i kad poriču svet vole da o svojoj misli iskazuju stvari sa patosom. Dakle, i kod Lisona vi vidite da je intelektualac dao sebi na značaju, a sve oko njega na neki način demantuje. Obrnuto od toga, ja mislim da intelektualac treba da se bori, ne bez obzira kakav će biti efekat njegove borbe, jer on se i ne bori zbog efekta. On se bori zato što je odlučio da bude intelektualac na toj vrsti pozicije. Sartre, koji je dao naravno važne analize intelektualca, je tako i razlikovao intelektualca. Onaj koji učestvuje za razliku od tehničara znanja. On zove to tehničara znanja. To je dokle neko ko piše knjige, proučava stvari, ali ne učestvuje unutar ove diskusije. Meni se čini, dakle, da odustati lakše nego ostati.
Hvala mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt.
Hvala na pozivu.
Slušali ste Kontrapunkt, u studiju 2, tonski realizator Igor Živković, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.